Азаттыгын алсын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосу саламатсызбы? Кадырман угарман, Азаттык 10-чу январдагы таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргыз-тажик чек арасында ок атылганы кабарланды. Кече Бишкектелик төөчү журналист Болот Тембиров сабалды.
Парней напали на меня и начали избивать.
Да, 3 жигит кол салды. Эч нерсе сүйлөбөй эле сабай баштады. Бетке ургулай башташты.
Орусия менен Түркия президенттери Ливияда ок атышууну токтотууга чакырышты.
Биз өнөктөшүбүз Орусия жана Ливиядагы бардык тараптар менен биргеликте Ливияда ок атышууну токтотуп, туруктуу тынчтык орнотуу үчүн бардык аракеттерибизди жумшоону улантабыз.
Тараптарла чалышмаларыбызды сүрдүрөбүз.
Алдыда ушул жана башка баяндар жаңырат, толкунтуу отурбой, азаттык менен бирге болуңуз. Бүгүн 10-чу январь күнгө жума, студияда Айгерим Акылбекова, Оолу жаңылыктар түрмөгү кесиптешим Санжар Эралиевтен.
Саламатсызбы. 10-чу январга караган түнү Кыргыз-тажик чек арасында чатак чыгып бир нече жолу ок атылды. Баткен облустук ички иштер башкармалыгы тажик айылы тараптан кыргыз тарапка туш келди, ок атылганын азаттыкка билдирди. Ош Баткен автожолунун Орто Боз айылынан өткөн Жака Өрүк аймагында кыргыз жарандарынын 2 машинеси талкаланганы маалым болду. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Мадумаровтан Камал азаттыктын кабарчысына бул окуя тууралуу маалыматты ырастап, коңшу өлкөнүн Сокжо облусунун губернатору менен сүйлөшкөнүн билдирди. Мадумаров айтымында анын орун басары Кеңеш Салихов, Баткен районунун акими Каланбек Маркаев жана бир катар күч түзүмдөрүнүн жергиликтүү жетекчилери окуя болгон жерде жүрүшөт. Мамлекеттик чек ара кызматы Баткен районунун Жака Өрүк деген жеринде түнкү саат 1:00 жакын белгисиз адамдар кыргыз жаранынын Баткен шаарына бараткан автоунаасын таш менен ургулашканын маалымдады. Алар андан ары Тажикстандын аймагына из жашырып кетишкен. Кыргызстандын укук коргоо органдарынын маалыматына караганда машинеде отургандардын арасында жабыркаган кыргыз жарандары бар. Автоунаанын арткы жана каптал айнектери сынган. Тажик тараптан бул окуяга азырынча комментарий бериле элек. Омбудсмен Токон Мамытов факт-чек сайтынын редактору Болот Темировдун сабалышын тыкыр иликтөөгө чакырды. Анын билдирүүсүн акыйкатчынын басма сөз кызматы жарыялады. Дүйнөдө анын ичинде Кыргызстанда да журналистика кесиби кооптуу болуп баратат. Муну Болот Темиров менен болгон окуя деле бышыктайт деп айтылат билдирүүдө. Кыргызстанда коррупциялык жана бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамсыз аракеттерин ашкерелеген журналистик иликтөөлөрү менен белгилүү факт-чек порталынын редактору журналист Болот Темировко 9 январда түшкөн маал Бишкекте басылманын кеңсесинин жанынан белгисиз 3 жигит кол салышкан. Алар журналистке бир нече сок куруп, телефонун тартып алышкан. Темиров муну өзүнүн кесиби менен байланыштырууда. Ички иштер министрлигинин жетекчилиги Темировдун токмоктолушуна байланыштуу фактыны көзөмөлгө алды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирип, Бишкек шаардык милициясы журналисти сабагандарга издөө жарыялаганы маалымдалды. Тегерандагы кулаган украиналык учакка ракета менен атайын соккурулган болушу мүмкүн. Бул тууралуу Украинанын улуттук коопсуздук жана коргоо кеңешинин катчысы Алексей Данилов маалымат бергенин Censor.net басылмасы кабарлады. Данилов учак Орусияда чыгарылган Тор ракеталык комплекси менен бутага алынган болушу ыктымалдыгын белгиледи. Иликтөөчү адистер учак кырсыгынын 4 версиясын карап жатышат, арасында дрон менен туш келүү, кыймылдаткычтын жарылышы жана учакта бомба жарылган болушу мүмкүн деген божомолдор бар. Канаданын премьер-министри авиакырсыкка Иранды күнөөлөп жатат.
We have intelligence from multiple sources including our allies.
Жасын түрүүдөн учак Тегеран аткан ракетадан кулаганын айтууда. Учакта 7 өлкөнүн жарандары отурган жана ажал тапкандардын көбү ирандыктар менен канадалыктар экени белгилүү болгон. Украина кырсыкта 11 жаранын жоготту жана алардын 9 экипаж мүчөлөрү эле. Украинанын эл аралык аба жолдору компаниясына таандык учак 8 январда таңга маал Ирандын борбору Тегерандан Киевди көздөй учуп чыгары менен эле кырсыкка кабылган. Дүйнөлүк банк 2020 жылы глобалдык экономикалык өсүүнүн деңгээли төмөн болорун божомол кылууда. Буга эл аралык соодадагы бүдөмүк мамиле жана чыңалган геосаясий абал коркунуч жаратат. Дүйнөлүк банк 8 январда жарыялаган баяндамасында дүйнөдө экономика 2.5% өсүшү мүмкүндүгү айтылат. Бир жыл мурда бул көрсөткүч 2.4% болуп, адистер бир жылдан кийинки өсүүнүн деңгээли 3% жакын болорун боолгошкон эле. Жогорку кеңештин депутаты Даниэр Төлөновтун бир тууганы Бактияр Төлөнов 800 акш доллары өлчөмүндө пара менен кармалганы кабарланды. Маалымат азаттыгы күч органдарындагы ишенимдүү булактар билдиришти. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы кийинчерээк толук маалымат берилерин айтты. Бактияр Төлөнов мамлекеттик миграция кызматынын маалыматтык кеңеш берүү борборунун директору, ал кыргызстандыктарга чет элде иштөөгө квота берген комиссиянын төрагасы болуп да ишмердик жүргүзөрүн Кактус медиа басылмасы жазды. Баштапкы маалыматтарга караганда шектүү 9 январда кечке жок Бишкектеги кафелердин биринде пара менен колго түшкөн. Кыргызстандын ички иштер министрлиги өлкөдө аялдарга карата зомбулук актуалдуу көйгөй болуп турганын билдирди. Бирок жабырлангандар көп учурда арыз жазбагандыктан фактылар ачыкка чыкпай кала берүүдө. Бул тууралуу мекеме 9 январда билдирүү таратты. Расмий эсепке ылайык 2019 жылы өлкөдө үй бүлөдөгү зомбулукка байланыштуу 5000 ашуун факт катталып, 5000 ашуун коргоо ордери берилген, 580 иш сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Мурда үй бүлөдөгү зомбулукка каршы административдик чара көрүлүп келген. 2019 жылдын 1 январынан тарта күчүнө кирген кодекстерде кылмыш жоопкерчилиги каралып, жоруктар кодексинде оңго жакын берене жазылган.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев айтып берген кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз азаттык чекит орг деп аталат, орус тилинде рус азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү аба ырайын билип алыңыз. 10 январда түнкүсүн тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан-чачын болбойт. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында -5 градус болот. Ысык Көлдө түнкүсүн -14, күндүз 4 градус жылыйт. Баткенде, Ошто, Жалал Абад дубандарында 0-5 градуска чейин жылыйт, ал эми Нарын жергесинде абанын табы түнкүсүн -24, күндүз -11 чейин жетет. Бишкекте бүгүн кар жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн -12, күндүз -3, 1-3 градуска чейин суук болот. Сиз азаттыктын таңкы берүүсүн түзүүдө тыңдап жатасыз. Берүүздү улантабыз. Биринин башында айтылып өткөндөй эле 10 январга караган түнү кыргыз тажик чек арасында чатак чыгып бир нече жолу катылды. Баткен облустук ички иштер башкармалыгы азаттык радиосуна кабарлагандай, тажик айылы тараптан кыргыз тарапка туш келди, ого атылган. Азыр окуянын жеринен кесиптешим Медер Нияз Алиев акмалап жатат. Биз ал менен түзүүдө байланышка чыгабыз. Медер, саламатсызбы? Соңку кырдаал тууралуу айтсаңыз, жабырлануучулар, жарадарлар тууралуу маалымат барбы? Деги эле окуя эмнеден улам болушу мүмкүн деп айтылып жатат.
Мендеги маалыматтар боюнча азыр ушул тапта Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Дамира Юсупова жарадар октон жарат алгандардын же жараат алгандардын окуядан чырдан жарат алгандар жөнүндө маалымат жок экенин, жарат алгандар жок экенин маалымдады. Ошондой эле маалымат катчы ошол аймактагы Кокташ айылынын Дахма участкасындагы чыр чыккан аймактагы кыргыз жарандары Кокташ айылынын айылындагы Шайтулаган орто мектебине көчүрүлгөндүгү, ошол жака жайгаштырылгандыгы тууралуу, ошол чыр чыккан аймактан чыгарылгандыгы тууралуу маалымат айтты. Ошондой эле облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кыргыз жарандарынын чыр учурунда талкаланган унаалары тууралуу факты, бул кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, учурда териштирүү иштери, иликтөө иштери жүрүп жаткандыгын да кошумчалады. Милиция азыр аймакта күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Бирок буга чейин чек ара кызматы дагы маалымат тараткан, анда чек ара окуя чыр учурунда чек ара кызматына жана ошол жактагы ички иштер кызматкерлерине карата тажик тараптан ок атылгандыгы тууралуу дагы айтылган. Азыр бир саат мурда мен Баткен районунун акими Калан Маркаев менен байланышып сүйлөштүм. Ал кишинин айтымында учурда ок атуулар дагы эле токтой элек, бирин серин ар бир айылдын ар бир тарабынан ок чыгып тургандыгы жөнүндө дагы маалымат берди. Энди акыркы маалыматтар ушул.
Чоң рахмат, биз менен түз байланышта аймактык кабарчыбыз Медер Нияз Алиев болду. Кыргыз тажик чек арасындагы абал биздин кесиптешибиз ага көз салып турат. Кийинки сааттарда дагы толук маалыматтарды берип турабыз. Азаттык чекит орг сайтына баш багып, жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Сиз азаттык күн алгысын угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. 9 январда Бишкектин так ортосунда факт чек порталынын редактору Болот Эмиров сабалды. Журналист кол салууну өзүнүн журналисттик ишмердиги менен байланыштырды. Ал жетектеген сайт акыркы кезде бир катар чуулгандуу материалдарды жарыялаган болчу. Сөз кесиптешим Зайырбек Бактыбаевте.
Факт чек порталынын редактору журналист Болот Эмиров түшкө маал басылманын кеңсесинин жанынан олборлуу үч жигит кол салганын, жерге жаткырып алып тепкилешкенин айтып жатат.
Где-то примерно в 12:30, когда я проходил в арку, шел в офис, трое молодых парней напали на меня и начали избивать.
Саат 12:30 чамасында кеңсенин жанындагы аркадан өтүп жатканда үч жигит кол салды. Эч нерсе сүйлөбөй эле сабай баштады. Биз бул жердеги кошуналардан спорттук формачан кайсы бир адамдар 2 күндөн бери фактчек сайтынын кеңсеси ушул үйдөбү деп издеп жүргөнүн укканбыз. Мен бүгүн өтүп бара жатканда бирөө артымдан уруп, жыгылганда үнсөзсүз эле бетке ургулай башташты. Колумда чөнтөк телефон бар эле. Ал ыргып кетти. Качканда алып кетиштиби, таппай калдым.
Вот они без слов один ударил сзади, я упал и они начали пинать меня. Ну, достаточно долго.
Темиров бул кол салууну фактчек порталы жарыялаган. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовтун аялынын буюмдары жөнүндө иликтөөгө байланыштуу болушу мүмкүн деп божомолдоп жатканын кошумчалады.
Вот. Ну, чем связываю? Ну, в первую очередь, это с последним расследованием, которое у нас вышло на фактчеке.
Мен муну эмнеге байланыштырам? Биринчи кезекте биздин акыркы иликтөөгө. Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовтун аялы Уулкан Тургунованын чыгымдары тууралуу материалга байланыштырам.
Болот Темиров ага кол салуу тууралуу милицияга арыз жазганын, медициналык текшерүүдөн өткөрүп жатканын да билдирди. Фактчек порталынын иликтөөсүндө сөз болгон Райымбек Матраимовтун бир тууганы, Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов азаттыкка бул окуяга алардын атын жабыштыруу туура эмес экенин билдирди.
Эми муну иликтеп көрүшсүн. Азыр кайсы жерде болбосун видео камера бар. Туурабы? Көрсүн, эмне болду, кандай болду. Бир нерсе болсо деле бизден көрө беребиз.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Улан Жумаков журналист Болот Темировко кол салуу боюнча ыкчам топ иштеп жатканын, азырынча шектүүлөр кармала электигин билдирди. Ал эми президенттин басма сөз катчысы Толгонай Стамалиева журналистке кол салууга өкүнүчүн билдирип, бул кылмыш ишинин бети ачылышы керек деген оюн айтты.
Не то, чтобы даже если это не журналист, вообще избиение любого.
Президент сөз эркиндигинин, демократиялык принциптердин жактоочусу болгон жана болуу керек. Биз бул анын кесиптик ишине байланыштуу болбогон күндө деле ар бир кылмыш ачылып, ар бир адам коргоого укуктуу экенин талашсыз деп эсептейбиз.
Президент был, есть и остается.
17 декабрда фактчек сайты мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовтун аялы Уулкан Тургунованын жана уулунун кымбат сааттары, кийим кече, асем жасалгалары жана авто унаасы тууралуу иликтөөсүн жарыялаган. Иликтөөдө Матраимовтордун үй бүлө мүчөлөрү 2015-2017 жылдары социалдык сайттарга чыгарган сүрөттөрдөгү буюмдардын чыныгы баасы аныкталган. Ошол эле маалда Райымбек Матраимовтун 2015-2016 жылкы декларацияларындагы кирешеси да, чыгашасы да бул суммага жетпейт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул саат карат алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. 10 январга караган түнү кыргыз тажик чек арасында чатак чыгып бир нече жолу ок атылды. Баткен облустук ички иштер башкармалыгы тажик айылы тараптан кыргыз тарапка туш келди ок атылганын азаттыкка расмий кабарлады. Омбудсмен Токон Мамытов фактчек KG сайтынын редактору Болот Темировтун сабалышын тыкыр иликтөөгө чакырды. Анын билдирүүсүн акыйкатчынын басма сөз кызматы жарыялады. Тиграндагы кулаган украиналык учакка ракета менен атайын соккурулган болушу мүмкүн. Бул тууралуу Украинанын улуттук коопсуздук жана коргоо кеңеши кабарлады. Жогорку кеңештин депутаты Данияр Төлөновтун бир тууганы Бактияр Төлөнов 800 АКШ доллары өлчөмүндө пара менен кармалганы кабарланды. Кыргыз өкмөтү Талас алтын кен комбинатынын фабрикасында өндүрүштү жөнгө салуу иштери башталганын маалымдады. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда, дарегибиз azattik.org. Кезек эмелер ал баяндарда Орусия менен Түркиянын президенттери Ливияда 12 январдан тарта ок атышууну токтотууга чакырышты. 2011 жылдан бери уланып жаткан жарандык согушта Москва менен Анкара каршылаш тараптарды колдоп келишкени маалым. Триполидеги улуттар уюму тааныган өкмөт Орусия менен Түркиянын бул билдирүүсүн кубаттады. Элиза Кененбаеванын баяны.
Наргиза, эки күн мурда Австралияга жаан жааганы кабарланды эле. Бул бир аз да болсо өрттүн басаңдашына жардам бердиби? Азыр кырдаал кандай?
Ну, дождь в Мельбурне был немножко в воскресенье.
Мельбурнда жаан жекшемби күнү гана жаады. Эртеси күнү бир аз себеледи. Ошону менен токтоду.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Оорчун окуялар тууралуу маектер.
Арай көз чарай талкуулар.
Боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Саат 7-ден 8-ге чейин.
8-ден 9-га чейин. 9:30-дан 10:30-га чейин ООО чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Техникалык себептерден кечирим сурайбыз. Буга дейин айтылгандай эле Орусия менен Түркиянын президенттери Ливияда 12 январдан тарта ууга түшүнү токтотууга чакырышты. Азыр ал Гелиза Кененбаева даярдаганы баяныга кезекти беребиз.
Ливиядагы ууга түшүүнү токтотуу боюнча Владимир Путин менен Режеп Тайип Эрдоган кабыл алган чечим тууралуу Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу 8 январда Стамбулда өткөргөн маалымат жыйында билдирди.
Жумурбашканыбыз Эрдоган.
Бүгүн биздин президентибиз Эрдоган жана Орусиянын лидери Путин 12 январдан ишембиден жекшембиге караган түндөн тарта Ливияда ок атышууну токтотууга чакырышты. Биз өнөктөшүбүз Орусия жана Ливиядагы бардык тараптар менен биргеликте Ливияда ок атышууну токтотуп, туруктуу тынчтык орнотуу үчүн бардык аракеттерибизди жумшоону улантабыз.
Tüm taraflarla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
2011 жылы жарандык согуш башталып, өлкө лидери Муаммар Каддафи өлтүрүлгөндөн бери Ливияда кош бийлик сакталып турат. Анын чыгышын парламент жана Хафтар жетектеген армия көзөмөлдөйт. Ал эми батышы эл аралык коомчулук тааныган улуттук ынтымак өкмөтүнүн карамагында. Улуттар уюмунун колдоосу менен түзүлгөн бул өкмөт башкалаа Триполиде жайгашкан. Хафтардын бийлигин Бириккен Араб Эмираттары, Египет, Орусия колдоору айтылып келет. Орусия Ливиядагы жаңжалга тиешеси бардыгын такай четке кагып келгени менен Хафтар тарапта орусиялык жалданма аскерлер согушуп жүргөнүнүн далилдери чыккан. Апрелден бери башкалаа Триполиге чабуул жасап, өз карамагына ала албай келгени менен Хафтардын армиясы Сирт шаарын өз көзөмөлүнө алганын өткөн жумада жарыялаган. Андан көп өтпөй Түркия улуттук ынтымак өкмөтүнө колдоо көрсөтүү максатында Ливияга өз аскерлерин жөнөткөн. Ал жакта Түркиянын генерал-лейтенанты баш болгон оперативдик борбор болот, алар кырдаалды көзөмөлдөшөт деп түшүндүргөн Анкаранын чечимин Режеп Тайип Эрдоган. Ал ошондой эле түрк аскерлери жаңжалга түз аралашпай, болгону кеңештери менен жардам беришерин кошумчалаган. Түркиянын аскерлерди жиберишин бир катар араб мамлекеттери да сындап чыгышты. Орусия менен Түркиянын чакырыгын улуттук ынтымак өкмөтү кубаттады. Аталган өкмөттүн башчысы Фаез Аль-Сарадж 8 январда Европарламенттин президенти, Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары жана Германиянын тышкы иштер министри менен Брюсселде жолугушту. Андан соң жасаган билдирүүсүндө Фаез Аль-Сарадж Триполиге чабуул жасалып жаткан маалда улуттук ынтымак өкмөтү өзүн коргош үчүн кайсы гана мамлекет менен болбосун кызматташканга акысы бар экенин айтты.
Хафтар тарап кризисти саясий эмес, аскердик жол менен гана чечүүнү туура көрөт. Биз Ливиянын согуш токтобогон мамлекет болуусун каалабайбыз. Эл аралык коомчулук Триполиге жана мыйзамдуу бийликке жасалып жаткан чабуулду токтотуу жоопкерчилигин өз мойнуна алышы керек. Биз мыйзамдуу өкмөт катары өзүбүздү коргоо үчүн башка мамлекеттер менен келишимдерге кол кое алабыз. Биз муну ачык кылабыз. Биз Орусиядан же Судандан жалданган аскерлерди алып келбейбиз.
Генерал Халифа Хафтар акыркы жылдары Москва менен жакшы мамиле курууга жетишкен. 2017 жылы Хафтар Ливияга барган орусиялык адмирал Кузнецов согуштук кемесине барып кетсе, ошол эле жылы Москвада орус коргоо министри Сергей Шойгу менен жолугушкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бензинге күйүп, оор абалда ооруканага түшкөн 33 жаштагы келин Кара Кол шаарында облустук бириктирилген ооруканада дарыланып жатат. Ага бензин чачып өрт койду деп шектелген жарандык никедеги күйөөсү 2 айга камакка алынды. Укук коргоочулардын маалыматтарына караганда, Кара Кол шаарында үй бүлөлүк зомбулукка кабылдым деп кайрылган аялдардын саны жылына 150 ашат. Үй бүлөлүк зомбулуктун курмандуу болгон келиндин абалын аймактагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева билип келди.
Сатина 33 жашта, ал бензинге күйүп 4 январда ооруканага түшкөн. Азыр салматтагы орто. Бул тууралуу Өскөл облустук бириктирилген ооруканада дарыланып жаткан Сатинанын дарыгери Жолдошбек Мусанов айтты.
Келгенде ахвалы бети күйгөн, бети аяк шишик болчу, колдорунун манжаларынын сырты күйүптүр. Анан оң санынын площадьтары деле анча чоң эмес, но бетинин азыркы убакта шишиги тарап, бети жакшы болуп калды. Бирок колдун манжаларынын кыгыл болуп калды. Показывал степени 3-чи Б степени деп коюп атам. Манжалардын териси шыпырылып калган. В общем, ана убакыт көргөзөт, пока раналары таза, лечениясын алып атат. Азыркы убакта алып калды эми. Орто.
Сатинанын айтканына караганда ага кол салган Нурбек аттуу жаран менен 2017 жылдан тарта жарандык никеде жашап жүрүп, кийинчерээк бөлүнүп кетишкен. Буга анын ичкилиги менен кызганычы себеп болгон. Акыркы чоң чырдан кийин бир жылга камалып да чыккан. Бирок ал өлтүрөм деп кекенип жүргөн, дейт Сатина.
Кандай эле жашайын, бир турмуш кургандан кийинчи да ойлошайын дедим да. Мындай болуп кетерин деле билген эмесмин. Жок, түрмөдөн чыкканда вообще өзү көргөн, ичпей калган да. Вообще эметпей. Бирок чекчү ичпей калган бирок. Наша чекчү, арак ичүү, тамеки чекчү да. Анда дагы тиги подружкам келип, араң бас бекитчи деп, подружкам бекитти, мен качтым. Катсам артына мага кубап алып, мен сени барып өлтүрөм да анан. Ал эптеп тигине качырганбыз, экөөбүз качып кетип, тиги менен калган. Жигит эмечи. А жигит эме деп айтыптыр, мен эртең барып өрттөйм аны депчи. Бизнин чачы өрттөйм.
Нурбек Сатинанын экинчи күйөөсү биринчи жолу 19 жашында таластык жигитке турмушка чыгып, анда да ичкен эркектин зомбулугуна чыдабай түркүнүнө качып келген.
Ал менен кара колдон таанышкам. Бир жерде иштеп аткандачы. Жумушта иштеп жүрүп эле таанышканбыз. Анын үйлөнө эле анан бир эркек, бир кызым чарчап калды. Анан могу үчүнчү кызым төрөлгөндө талас. Төрөп чыккандан эле сабап атпай. Абама сен чалдың, идин саны короттуң депчи. Ремень менен сабаган да ошондо. Ал абам чалган да негизичи. А мен эч ким жокто качып кеттим кызымды алып. Бир сом жок качып келгем талас.
Каракол шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда 1984 жылы туулган Нурбек Чалов окуяга байланыштуу кылмышка шектүү катары 2 айга камакка алынды. Ал буга чейин жалданма жумуштарда иштеп келген. Ал эми жабырлануучу Сатина Бабакулова базарда телефондорго бирдик жүктөп иштеп келген. Каракол шаарындагы химая үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган аялдарга жардам берүү жана реабилитациялоо борборунун адиси Мария Личанинунун айтымында жылына күйөөсүнөн закка көргөн 150 ашык аял бул борборго кайрылат. Бирок бул көрсөткүч мындан 3-4 эсе көп болушун белгиледи.
Кого-то больше, кого-то меньше избивают супруги.
Көбүнчө аялдарды күйөөсү сабайт. Адатта бул келиндердин жашы жете элек 2-3 балдары болот. Ошого карабастан күйөөсү сабап үйдөн түн ортосу чыгат. Биз бул аялдарга убактылуу баш калкалоочу жай берип, юристтер менен кезиктирип, жумушка орноштурууга акысыз жардам көрсөтөбүз. Бирок тилекке каршы көпчүлүк аялдар өзгөчө айыл жергесинде үй-бүлөлүк зомбулукка көз жумуп, зөөкөр күйөөсүнө чыдап жашап келишет. Алар өз укугун коргогондон коркушат.
Кыргызстанда аялдарды жана балдарды коргоого багытталган мыйзам аздык кылат деген адис Мария Личанью Азаттыкка буларды билдирди.
Есть закон об охране и защите от семейного насилия.
Албетте, биздин мамлекетте адам укугун коргогон жакшы мыйзамдар бар. Бирок бул мыйзам бар деп отура берүүгө болбойт. Мамлекет жалпы коомчулуктун арасында, жогорку окуу жайларында, мектепте үй-бүлөлүк зомбулуктун кесепеттери, анын терс жактары тууралуу маалымат берген бир компания жүргүзүшү керек деп ойлойм. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бир эле каракол эмес, Кыргызстан боюнча аялдардын укугу тепселенип жатат. Аларды өлтүрүп коюу кадимки көрүнүшкө айланып баратат.
Облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда 2019 жылы аймакта үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыркап милицияга кайрылган 402 аялдын ичинен 186 физикалык жактан жабыркаган аял болсо, 220 психологиялык жактан жабыркаган. Ал эми дагы 2 аял сексуалдык мүнөздө жабыр тарткан. 2019 жыл ичинде 402 аялга коргоо ордери берилген. Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндөгү кодексинин негизинде 393 арыз сотко чейинки өндүрүштө каралган. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосу жаңырып жатат. Бишкекте экологияга арналган таштадындан искусствого аттуу сүрөт көргөзмө сынак өтүп жатат. Жаш авторлор арасында уюштурулган бул көргөзмө сынакта негизинен баш калаадагы таштанды жана булганган аба маселелерине басым жасалган. Уюштуруучулар бул долбоор аркылуу коомчулукка экологиялык көйгөйлөрдүн канчалык олуттуу экенин жеткирүүнү максат кылганын айтышууда. Аталган көргөзмөгө кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов барып келди.
Шишиналиев Төлөбек живопись жаатында биринчи орунду алды. ТЭЦ маселесин козгогон болчу.
Деп Кооператив атындагы көркөм сүрөт музейинин илимий кызматкери Наргиза Абдыкалык кызы көрүүчүлөргө Төлөбек Шишиналиевдин Менин шаарым аттуу сүрөтү тууралуу баяндап берип жатат.
Өзү Шишиналиев Төлөбектин жумушу мындай караганда, алыстан караганда сезилбейт деле, көрүнбөйт деле. Бирок жакындан келгенде бүт мааниси ачылат да ошол жумушунун.
Наргиза суктанып кеп кылып жаткан бул эмгек экология темасы боюнча жаш кыл калем чеберлеринин көргөзмө сынагында биринчи орунду алган. Бир карасаң анда эч кандай деле сүрөт тартылбагандай, Кудум Малеевичтин атактуу кара төрт бурчтугу сыяктуу, болгону боз туман чалган күңгүрт полотноону көрөсүз. Жакшылап караган киши гана сүрөттөн көк түтүндүн ары жагында Бишкек шаарынын жылуулук электр станцияларынын мунаралары турганын байкайт. Өзүнүн классташтары менен көргөзмөгө келген Бермет Актанова мындагы чыгармалардан улам адамзат коому таштандыга көмүлүп, андан чыга албай жаткандай сезимге туш болгонун айтты.
Экологиясы канчалык таза кылып сактасак, ошончолук өзүсүндө сообузго көп пайдасы тиет. Жана ошондой эле жаштардын өздөрүнүн ичиндеги сырлар ичинде жаткан көптөгөн алдыга койгон максаттар ушу кол менен жасап чыгарышып, көрсөтүшүп, келечекте көрсөтүп жаткандары тартылып чагылдырылыптыр. Мисалы бул эле кружканы алсак, туура айтат, жанакы жебиз деле ана аразы кружканы эле колдонбой эле баарыбыз бирден стакан же графель колдонсок, балким ошо менен биз экологиябызды таза кылып сактайбыз.
Жаштардын эмгектерин сыдырып карап жүргөн эл сүрөтчүсү Нарын Турпановдун айтымында учурда эң маанилүү тема болуп турган экологиялык көйгөйлөр жаш сүрөтчүлөрдүн эмгегинде жаңыча ыкма менен чагылдырылган.
Мен өзүм художник илгерки эме, бирок таң калып калдым, аябай жакшы экен. Жакшысы бул азыр мындай орусча разнообразие деп коет, бирөнчө эмес, мындай жакшы иштешет экен. Мисалы үчүн могу жерде темир жөн темирлер менен иштегендер бар экен, ар кандай техника деп коет. Ошон үчүн мен мындай таң калып калдым. Азыр жаштар мурунку художниктерге караганда азыр жаштар мындай түшүнүктүү болуп келип атат да.
Экология темасында өтүп жаткан сынак көргөзмөгө 20 ашык кыл калем чеберинин 30 чукул эмгеги коюлган. Алардын ар бири өзгөчө. Таштандыга көмүлүп чыга албай жаткан адамдын элеси, сианитке ууланган ысык көл, шаардын таштанды төккөн аймагындагы аянычтуу тагдырлар, эненин ичине толгон тамекинин калдыгынан, атанын ичкичтигинен улам ууланган түйүлдүк, май боек, инсталляция аралашкан, темир, жыгач кошулган иштер баштаган эмгектер бар. Аталган долбоорду өзүнүн жеке демилгеси менен ишке ашырган Кооператив атындагы көркөм сүрөт музейинин илимий кызматкери Наргиза Абдыкалык кызы буларга токтолду.
Анткени биз жаш сүрөтчүлөргө колдоо аз, бир жагынан ошол жөнүндө ойлогом, экинчи жагынан болсо ушул экологиялык көйгөйлөргө жаштар кандай карайт. Анткени ар бир сүрөтчү өзүнүн мезгилинин күзгүсү болот. Мисалга алсак, алар өздөрү жашап жаткан доорду ошол бир сүрөткө түшүрөт. Биздин жаш сүрөтчүлөр ушул өздөрү жашап жаткан заманга, өздөрү жашап жаткан, мисалы Бишкекте эле шаарыбызда абанын булганышы, акыркы көйгөйлөр, ошол нерселерди баарына башында баштап, анкеталарды чогултуп, ар бир сүрөтчү жаш сүрөтчүлөргө чогултуп семинар өткөрүп бергенмин. Ушундай темага силер кандай карайсыңар деп.
Наргиза бул көргөзмөнү кийинки жылы да улантып, эми бул маселе боюнча республиканын аймагындагы кыл калем чеберлеринин көргөзмөсүн уюштурууну максат кылганын кошумчалады. Кооператив атындагы көркөм сүрөт музейинде өтүп жаткан таштандыдан искусствого аттуу сүрөт көргөзмөсү 14 январга чейин уланат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман Азаттык ушуну менен 10 январдагы таңкы берүүсүнөн жарым саатын жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да бирге болобуз. Бишкектеги студияда бүгүн мен Айгерим Акылбекова алып барып жатам. Техникалык тейлөөнү кесиптешим Максат Акматчанулу жүргүзүүдө. Азаттык чекит орус сайтына баш багып, жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Бир саамдан кийин утурубузду улантабыз. Бишкекте саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык 10 январдагы таңкы берүүлөрүн улантат алдыдагы жарым саатта. АКШ менен Ирандын ортосундагы чыңалган кырдаал борбордук Азияга, анын ичинде Кыргызстанга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Арай көз чарай берүүсүндө бул суроого жооп издейбиз.
Президенти деле ракеталык уудар менен жок кылынган бул көп эле мамлекеттер колдонуп жүргөн ыкмалардын бири.
Иран өзүнүн ошол региондогу улуу держава катары сезет, саясатында ошону тастыктаган аракеттерин көрүп жүргөн өлкөлөрдүн бири.
Бүгүн 10 январь, менин аты жөнүм Айгерим Акылбекова, Оолуу жаңылыктар түрмөгү кесиптешим Санжар Эралиевтен.
Саламатсызбы? Баткен милициясы кыргыз тажик чек арасында жашаган элди коопсуз аймакка чыгарды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Дамира Юсупова билдирди. Баткен районунун Көк Даш айылынын Дахма участкасында жашаган тургундар айылдагы Шайдулла Ганы орто мектебине жайгаштырылды. Орто Боз айылынын Жака Өрүк жана Көк Даш айылынын Көчө Карын аймагында кыргыз жаранынын машинеси талкалангандыгы боюнча факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып териштирүү башталды. Учурда Орто Боз айылынын Жака Өрүк участкасы аркылуу өткөн Ош Баткен Исфана унаа жолу ачык. Чыгарадагы чырга байланыштуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. 10 январга караган түнү кыргыз тажик чек арасында чатак чыгып, тажик айылы тараптан кыргыз тарапка туш келди оок атылганы кабарланган. Мамлекеттик чек ара кызматы чектеш аймактагы жаңжалды ырастады. Тажикстандын расмий органдары азырынча маалымат бере элек. Омбудсмен Токон Мамытов факт чек сайтынын редактору Болот Темировдун сабалышын тыкыр иликтөөгө чакырды. Анын билдирүүсүн Акыйкатчынын басма сөз кызматы жарыялады. Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда да журналистика кесиби кооптуу болуп баратат. Муну Болот Темиров менен болгон окуя деле бышыктайт деп айтылат билдирүүдө. Кыргызстанда коррупциялык жана бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамсыз аракеттерин ашкерелеген журналистик иликтөөлөрү менен белгилүү факт чек порталынын редактору журналист Болот Темировко 9 январда түшкөн маал Бишкекте басылманын кеңсесинин жанынан белгисиз 3 жигит кол салышкан. Алар журналистке бир нече сокку уруп телефонун тартып алышкан. Темиров муну өзүнүн кесиби менен байланыштырууда. Ички иштер министрлигинин жетекчилиги Темировдун токмоктолушуна байланыштуу фактыны көзөмөлгө алды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирип, Бишкек шаардык милициясы журналисти сабагандарга издөө жарыялаганы маалымдалды. Тегерандагы кулаган украиналык учакка ракета менен атайын сокку урулган болушу мүмкүн. Бул тууралуу Украинанын улуттук коопсуздук жана коргоо кеңешинин катчысы Алексей Данилов маалымат бергенин Censor.net басылмасы кабарлады. Данилов учак Орусияда чыгарылган Тор ракеталык комплекси менен бутага алынган болуш ыктымалдыгын белгиледи. Иликтөөчү адистер учак кырсыгынын 4 версиясын карап жатышат. Арасында дрон менен туш келүү, кыймылдаткычтын жарылышы жана учакта бомба жарылган болушу мүмкүн деген божомолдор бар. Канаданын премьер министри авиа кырсыкка Иранды күнөөлөп жатат.
We have intelligence from multiple sources.
Justin Trudeau учак Тегеран аткан ракетадан кулаганын айтууда. Учакта 7 өлкөнүн жарандары отурган жана ажал тапкандардын көбү ирандыктар менен канадалыктар экени белгилүү болгон. Украина кырсыкта 11 жаранын жоготту жана алардын 9 экипаж мүчөлөрү эле. Украинанын эл аралык аба жолдору компаниясына таандык учак 8 январда таңга маал Ирандын борбору Тегерандан Киевди көздөй учуп чыгары менен эле кырсыкка кабылган. Дүйнөлүк банк 2020 жылы глобалдык экономикалык өсүүнүн деңгээли төмөн болорун божомол кылууда. Буга эл аралык соодадагы бүдөмүк мамиле жана чыңалган геосаясий абал коркунуч жаратат. Дүйнөлүк банк 8 январда жарыялаган баяндамасында дүйнөдө экономика 2.5% өсүшү мүмкүндүгү айтылат. Бир жыл мурда бул көрсөткүч 2.4% болуп, адистер бир жылдан кийинки өсүүнүн деңгээли 3% жакын болорун болгошкон эле. Кыргыз өкмөтү Талас алтын кен комбинатынын фабрикасында өндүрүштү жөнгө салуу иштери башталганын маалымдады. Өкмөттүн сайтына 9 январда чыккан кабарга ылайык, Engineering Group жалдама компаниясы кен иштетүүгө байланыштуу жумуштардын баарын аткарган. Кен казуу иштери күнү-түнү жүргүзүлүүдө. Учурда кампада тоннасына орточо 1.2 грамм алтын камтылган, 8 тоннадан ашуун кен топтолду. Жер үй кенинин өндүрүш тилкесинде 760 адам иштейт, анын 90% кыргыз жарандары. 2020 жылы салыктык чегирүүлөрдүн суммасы дээрлик 2 миллиард сомду түзөт деп айтылат расмий маалыматта.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев айтып берген кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз azattik.org деп аталат. Орус тилинде rusazattik.org.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум, көөм болсо тийбегиле ага.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө?
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана azattik.org сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттыктын таңкы берүүсүн түзүүдө тыңдап жатасыз. Акыркы күндөрү АКШ менен Ирандын ортосундагы чыңалган кырдаал борбордук Азияга, анын ичинде Кыргызстанга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Аймактын коопсуздугу үчүн эмне кылуу керек? Терроризмден күч алышына себептер барбы? Деги эле геосаясий кызматташтыкта Кыргызстан кандай кадамдарды жасаш керек? Ушул жана башка суроолорго алдыда арай көз чарай берүүбүздө сөз кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Азыр анын 9 январда чыккан версиясын силерге сунуш кылабыз. Ал эми анын видео версиясын azattik.org сайтыбыздан изнеңиз.
Арбаңыздар, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушубеков жана саясий илимдердин кандидаты Орозбек Молдалиев катышмакчы. Орозбек агай, менин суроом сизге да, мына Америка менен Ирандын көп жылдан берки минтип кырды бычак болушуп кылчайнашып келатышынын бир тарыхы кайдан башталат өзү? Негизги жаңжалдын очогу, себеби кайда өзү?
Бул себеби кансыз согуштун мезгилине барып такалат. Ошол кезде Америка Кошмо Штаты НАТО блогунун аракеттери боюнча Советтер Союзунун бүт аймагынын тегерегиндеги мамлекеттердин ичинен мүмкүн болгон жердин баарына базалар түзүлүп, союздаштар изилделип, ошолорду курчоодо болгон Советтер Союзу. Иран болсо ошол региондогу эң ишенимдүү, эң жакшы союзниктеринин бири болгон. Ошон үчүн Сеато Блоктун штаб квартирасы дагы ошо Тегеранда болгон. Бүт Советтер Союзуна каршы иштеген радиоэлектрондук чалгындоо борбору ушул Ирандын аймагында болгон. Эң ишенимдүү союзниктеринин бири болгон. Бирок кийин бул жерден баягы азыр айтып атпайбы, конфликт идентичности деп. Американын Ирандагы саясатына, Ирандын айрым инстаблишмент ошол жакка кошулуп, динге каршы иштер, Ирандын негизги традициясына туура келбеген иштер көп кетип калгандан кийин анан бул жерде фундаменталист иштер деп атап коюшту. Ошол жылдарда Кумдагы диний аалымдар элди көтөрүп чыккан. Бул эл динден чатап кетти, биздин маданиятыбыз вообще жоюлуп баратат, биз бул шахтын режимин жойбосок болбойт деген лозунг менен чыгып шахтын режимин кулатылган. Андан Американын элчилиги курчоодо калган, ошондо бир топ маселелер чыгып кеткен. Ошондон бери экөөнүн ортосунда эме жок.
Бул дата 1979-жылдагы Ирандагы бийликтин кулатылышы, бул конфликттин эң башы десек болот да. Бир ошондон бери Талант мырза, айтсаңыз, Иран менен Американын ортосундагы жаңжалды мындай курчуп келатты. Бирок Американын өткөн 5 жылдыктагы президенти Барак Обаманын учурунда да бир мамилелер жакшырып жылып, эки өлкөнүн президенттери телефон аркылуу сүйлөшүп, бир кадамдар, бир үмүттөр пайда болду эле да. эки мамлекеттин ортосунда мамиле жылыйт депчи, анан кайра сууп кетти. Ага эмне себеп болду?
Эми себеп болгону бул ядерлык программа болуп атат. Баягы Чыр Чатактын негизи өзөк ошо да. Азыркы күндө себеби мына эске алсак, жакынкы эле күндө Трамп өзүнүн сөзүндө айтып кеткендей, мен бийликте турганда Иран эч качан ядерлик куралга ээ болбойт деген. Эң токо жерин айтып атат.
Токо тар жерин.
Токо тар жерин. Эми чынында эле айтканда жалпысынан коомчулуктун дүйнөдө деле ошол маселеге көп көңүл буруп жүрүшчү. Бул ядерлик программа тынчтык жолу менен барабы же алардын оюнда чынында эле бир кандай бир курал ой барбы деген коопсуздук маселелер көп көтөрүлүп жүрдү. Аны жалпы Америка менен ошол эле тиги батыш өлкөлөр деле козгоп жүрүшкөн. Анан кийин өзүңөр айтып кеткендей, бул Раухани президент болуп келгенде бул ошол Ирандын саясий системасына көз салганда бул мындай бир кандай бир аз прогрессивный саясатчылардын бири болуп эсептелген үчүн ада өзүнүн саясатында Иранды мындай дүйнөгө таанытып, ачык көрсөтүп, өзүбүздүн баягы ички саясатыбыздагы жолдорубузду аныктап, аларга билдирип, мындайын айтканда шек маселелерди мындай сыртка чыгарып, ошонун натыйжасында жалпы дүйнө менен кырым катнаштарыбызды оңдойбуз деген саясатты апарган. Ал байкалып калган. Биринчи Иранга мындайын айтканда саламын берип, бир аз кадамдарды жасаган батыш Европадагы өлкөлөр болду. Ошол эле Франция, Германия, алар Иран менен бир аз карым катнашын күчөтүп, ошо экономика жагынан алар бир жагынан баягы баштап бергенден кийин Америкага да союзниктер катары алар да далилдеп, чынында эле булардын ою ниети бар окшойт деген сөздөр айтылгандан кийин Барак Обама бийликке келип калып, ада саясатты өзгөрүш керек, негизи жалпы ал акыбал жакшы эмес деген ой пикирлештери бирге келип, ошодон баягы жылуулук пайда боло баштаган. Анан бирок заман көрсөткөндөй ар бир өлкөдө саясий майдан өзгөрөт экен. Ошол эле Америкада жаңы бийлик келди, Иранды да башка топтор мындайын айтканда күчөй баштады. Ошол эле ички баягы фундаменталисттик күчтөр да чынында айтканда өздөрүнүн максаттарын катуу кармап жүргөн өлкөлөрдүн бири болгондуктан кийин ошол жерден ушул ядерлик программадан өзгөчө Америка тарабынан көп сын айтылып, ошодон баштап бир аз алардын карым катнаштары сууктап баштап, акырында азыркы учурда болуп аткан кырсыктарга алып келди десем мен чындыктан алыс болбойм окшойт.
Рахмат. Русул агай, мына акыркы күндөрдөгү Америка Иран жаңжалына кайрылсак, Америка тарап Иран генералы Касеми Сулейманин өлтүрүлүшүн моюнга алды. Мурдатан пландаштырылган нерсе экенин дагы тастыктап отурушат. Мындай АКШнын мындай чарасы, мындай аракети Ирандын ушул аймактагы таасирин алсыратыш үчүн жасалып атабы, же болбосо дагы бир башка максаттар да барбы?
Бул жерде биз маселени карашыбыз керек да, мындайча. Бул 2019 жылы Касым Сулейманы башкарган Кутс тобу террористтик буюм деп жарыяланган Америка жана анын бир топ союздаштары боюнча. Бул аларга, бул топко террористтик уюмга каршы аракет кылганга мүмкүнчүлүк берген. Ошол Багдаддын аэропортунда муну жанагы дрондон буларга атака кылып, буларды өлтүргөндүн себеби ошол. Ошого туура келип атат булардын аракети. Эми ал таасирдүү аскер кызматчысы болгондугу үчүн бул мындай иштер жалаң эле Америка эмес. Америка деле мына мисалы үчүн Аль-Кайданын жетекчиси Усама бен Ладенди морской котиктер Пакистандын аймагында жок кылды. Аль-Багдадини жок кылышты. Башка мамлекеттерде деле бар. Мисалы үчүн жанагы Улуу Британиянын аймагында деле кээ бир мамлекеттер мурунку перебежчиктерин жок кылды деген шектенүүлөр болуп атат. Чечениянын биринчи президенти деле ракеталык удар менен жок кылынган. Бул көп эле мамлекеттер колдонуп жүргөн ыкмалардын бири. Ал бул муну бир Иранды алсыратыш үчүн жасалган иш деп айтышка болбойт. Иранда анын деңгээлиндеги башка дагы Кутустун жакшы мыкты адистери бар. Ошону менен кошо жүргөндөрү бар. Бул бизге каршы террористтик акцияларды жасагандарга ушундай аракет болот деген эле коркуткандын бир түрү. Терроризмге мамлекеттик террор деп койсок болот муну. Терроризмге каршы мамлекет террор колдонот да, Ленин айткандай. Белый террорго красный террор дегендей. Ошол, ошон үчүн бул маселени жанагы курчуп, маселе бир топ болуп барып атат. Азыр бир топ жанагы суроолордун чыкканда ошондон болуп атат. Эми бул албетте бул өзүнчө талкууга алынып, эме кыла Иранда болсо бул чоң реакция болгон себеби бар. Былтыркы саясий кырдаалга байланыштуу идеологиялык иштер ушундай адамдарды көбүрөөк реклама кылып баштаган.
Дагы сүрөдө жүргөдүк. Бул генерал тушунда мындай радикалдык аябай аскердик эмелер аракеттер көп болгон. Мунун өлтүрүлүшү менен эми Иран бийлиги Америка менен мүмкүн жумшарып бир башка нукка саясатка бурулат деп деген үмүт арткандар да бар да, Талант мырза. Сиздин оюңуз?
Мен ойлойт элем, мен кошулат элем. Азыр айтылган сөздөргө бул бир кишинин саясаты эмес да. Ал жок болуп калса эле өзгөрүп кете турган. Бул жалпы өлкөнүн саясаты. Иран өлкөсү мисалы 79-жылкы Иран, азыркы Иран 79-жылкы Иран эмес. Булар калыпталган, ошол эле система мындай айтканда өзүнүн ордун тапкан ушул жылдардан бери. Мамлекеттик институттар иштеп калган, баардык өз калыбына келген өтө бекем идеология жагынан алганда мындай айтканда өтө бекем өлкөлөрдүн бири. Аларды мындай жеңил эле козгоп коюш өтө кыйын. Ошондуктан алардын азыркы учурда апарып аткан саясаты өзгөрбөйт. Өзгөчө ошол региондо. Башка дүйнө жагын айтып эле коелук, бирок ошол региондо өзгөрбөйт. Себеби Иран өзүнүн ошол региондогу улуу держава катары сезет. Жана күнүмдүк саясатында ошону тастыктаган аракеттерин көрүп жүргөн өлкөлөрдүн бири. Аны биз көрүп атабыз. Ирандын таасири ошол эле Бахрейнде, ошол эле Йеменде, ошол эле керек болсо Кувейтте да чыгып калышы ыктымал акыркы замандарда. Бул мисалы 10 жыл мурун мындай нерсе жок болчу. Азыр мына ачыкка чыгып атат. Себеби Ирандын экономика, финансы жагынан мүмкүнчүлүктөрү чоңойгондуктан ошол таасирлери кылган аракетин кандай бир деңгээлде алар үчүн натыйжасын берип атат деген пикирди айтмакчымын да.
Рузбек агай, азыркы сөздү улантсак, мына Иран аймактагы негизги держава өлкө болсо, аймактагы негизги саясий оюнчу өлкө, тагдыр чече турган, катыша турган өлкө деп айтып атпайбызбы? Ирандын негизги бир потенциалы, көрөнгөсү эмнеде? Мындай көзүрүчү? Анын нефтисиндеби, же ядролук программасындабы, же экономикалык кубатындабы, же саясий кубатында, эмнесинде өзү?
Иран бул регионалдык державанын үчүн эле эмес, ислам дүйнөсүнүн лидери болуш үчүн Сауди Арабия өкөнүнүн ортосунда эрегиш бар көп жылдардан бери. Сауди Арабия болсо Америка Кошмо Штаттары колдойт, союзниги. Иран болсо бул Иранга аябай жакшы жагымдуу кырдаалды берет да, обвинять эткен экен мына Американын региондогу союзниги деп. Жанагы өкөнүн көп жерден карама каршы болуп аткан себептери бар. Жакынкы чыгыштагы шииттик көпчүлүктөр, азчылыктар болгон жердин баарында Ирандын таасири бар. Мына ошо Йемендеги событияларды эле, башка жердегилер деле, хуситтердин, Сириядагы кырдаалга дагы ушул Ирандын таасири. Иран бул баягы регионалдык анан ислам дүйнөсүндө лидерлик үчүн болгон саясий теңде күрөштөгү багыттардын бири Палестина проблемасында көбүрөөк көрүнөт да. Палестиналыктарды таасирдүү колдоп, ошол жака жардам берип, Израиль мамлекетин Иран тааныган эмес. Тааныбайт. Мындай мамлекет жок. Бул палестиналыктарга жардам берип, бул Палестина мамлекетин кайта түзүш үчүн деген лозунг менен иштейт алар. Ошон үчүн жанагы Америка менен Ирандын ортосундагы бүгүнкү карама каршылыктын чыккан себеби ошол проблемада. Анткени Трамп президент болуп келгенде эле айткан, мен Иранды колдойм. Ирандын саясаты биздин биринчи эмебизде турат, күн тартибибизде деп, жана биринчи визитин Иранга даярдаган. Израилге өзүнүн күйөө баласын Израиль боюнча жана жакынкы чыгыш маселеси боюнча кеңешчи кылып дайындап алган. Эми анын улуту белгилүү жигит. Ошон үчүн бул жерде азыркы карама каршылыктын, бул жерде вообще азыркы Иран менен Американын эле эмес, эл аралык терроризмдин тамыры ошол Палестина проблемасында. Израиль менен Палестинанын проблемасы чечилмейинче бул маселелер чечилбейт. Бир жакынкы чыгышта мындай тынчтык болбойт бул маселе боюнча. Ушундай конфликттер боло берет. Анан азыр эл тынчтанып чоң согушка чыгып кетпесин дегенде кырдаалга чейин жетет. Кудай сактасын, эми чоң согуш бул жерден чыга турган да шанс азыраак. Бирок аны деле такыр тап эскелешетинге болбойт азыркы учурда. Бирок Иран мына кийинки жылдарда эмне кылып атат? Абдан туура айтып атат. Ошо тиги американын эмелерди атака кылып туруп компьютерный вирустар менен хакерлер менен башка жактарынан аябай чоң урондорду келтирбейдиби? Көптөгөн миллиондогон зыяндарды келтирип. Так что бул өлкөнүн ортосунда согуш уже башка тегиздикте кетип атат. Баягы мурунку традициялык согуш эмес, бул уже гибриддик согуш кетип атат өлкөнүн ортосунда.
Талат мырза, мына кечээ өзүңүз айттыңыз, Трамп кечээги билдирүүсүндө айтты, мен бийликте турганда Иранда, Тегеранда өзүктүк куралга ээ боло албайт деп атат да. Ага кошумча эле Вашингтон Тегеранга мындан ары да экономикалык санкцияларды күчөтөбүз деп атат да. Мындай эле билдирүүлөрдү мурунда эле болуп келгенде кандай бир чечкиндүү чаралар жасашы мүмкүнбү дагы кошумча? Кандай жолдор менен Вашингтон Тегеранга кысым көрсөтүшү мүмкүн?
Эми айтылгандан кийин аргасыз болгон учур келет. Саясатта сөз айтылганын аны ишке ашырыш керек. Демек алар жолун издейт. Түздөн түз кыла турган жумуштарын бүттүгү жазалган. Эми бул баягы кошумча ошол эле мен жана айтып кеткендей акыркы жылдары Иран менен ошо Европа өлкөлөрү менен карым катнашы бир аз жакшырып калган. Менин түшүнүгүмдө өзгөчө ошо Европада жайгашкан ошо өлкөлөрдүн саясатына басым кылынат, алардын фирмаларына басым кылынат, списоктор кеңейет, ошол эле эл аралык кредиттик уюмдарга басым жасалат. Иран тарабына кредит берилбей тургандай болуп, ошол эле эл аралык нефть менен газга байланыштуу мекемелерде басымдык жасалат. Мындан айтканча Ирандын мүмкүнчүлүгүн кемейткенге колунан келиш аракеттерин кылат. Себеби биз жанагыдай айтып кеткендей азыркы тиреш жанагы эле бул аскердик майданда эмес, ушу башка майдандардын экономикалык жагынан, саясий, маданий, коммуникация бүттүк тараптар колдонго аракет кылынат деп мен ойлойт элем да.
Орозбек ага, мына Иран менен Американын ортосунда бүгүнкү чыңалуу, эгерде жаңжал дагы тутанып кетсе, анын таасири өзгөчө аймакка, биринчи кезекте борбордук Азия өлкөлөрүнө, Кыргызстанга дагы тескери таасирин тийгизет дейт. Кандай бир кесепеттер болушу мүмкүн бул жаңжалдын узарып кетишичи? Бизге
бул жакынкы чыгыштагы проблемалар мурдагыдан башкача нукта өтүп атат. Азыр мурун жакынкы чыгышта конфликттер болуп келген, мына эсиңизде 90-жылдардын башында Иракка буйра пустыня болду, бул кезде бизге таасир тийген эмес. Азыр глобалдаштуунун шартында мына Сириядагы конфликт чыкканда, ислам мамлекети түзүлгөндө бизге түздөн түз таасир тие баштады. Бул уже баштагыдай эмес азыркы ситуация, азыркы конфликттердин өзгөчөлүгү ушунда. Биз жалаң эле Кыргызстандан 800-ден ашык адам кетпедиби сириялык, Сириядагы конфликттеги ИГИЛге кошулабыз да. Ошон үчүн бул конфликт чыкса, бул мындай болсо бизге такыр таасири тийбейт деген бул туура эмес пикир азыр. Экинчиден, биздин саясий өнөктөшүбүз, стратегиялык партнерубуз, союзникибиз деп айтабыз дайым термин колдонгон Россия Иран менен экономикалык техникалык кызматташтык, аскерий техникалык кызматташтыгы бар. Сирия маселеси боюнча акылдашып иш кылып атышат. Демек биздин союзниктер каалайбызбы, каалабайбызбы ушул конфликтке втягиваться этсе, анда биз дагы ошолорго эметип кетишибиз мүмкүн. Муну биздин тышкы саясий мекемелер, коргонуу министрликтер муну ойлонушу керек бүгүнтөн баштап. Биз ушундай болуп калса кандай кылышыбыз керек деп. Муну жалаң эле азаттык көтөрө бербей маселени, башка адамдар дагы ушул маселенин үстүнөн ойлонуш керек да.
Эми биздин өкмөт мына сиздер айткан жакшы пикирлерди, бул сунуштарды Эскалант деген ойдобуз. Биз дагычы Талат мырза айтсаңыз, мына азыркы айтып отурганда союзник өнөктөштүк маселесинде биз Кыргызстан, Таджикстан, Россия бир жана жамааттык коопсуздук кеңешмесинде мүчөбүз. Эгерде сырттан коркунуч туулса, жалпы күрөшөбүз деген бир максаттарыбыз бар эмес. Эгерде чындап эле ошондой бир кооптуу абал түзүлсө, ОДКБ жамааттык коопсуздук уюму бизге чараларды көрүш керекпизби?
Жок, эгерде андай акыбал түзүлсө, уставка жара көрүш керек. Анан уставка жараша көрүлбөсө андай жамааттын эмне кереги бар? Бул бир. Анан экинчиден, жана сиз айтып кеткендей, биз бирде баягы өтө нейтралдуу мындай сабыр позицияны кармашыбыз керек. Себеби бирде баягы чоң өлкөлөрдүн арасында болуп аткан оюн, мындайын айтканда баш шестеренкалардын арасында биз байкабай кирип кетпешибиз керек да. Чайнап салбасын деген сөздү айтмакчымын. Анан эми таасир сөзсүз түрдө болот, бирок ошону минималдуу деңгээлине кармаганга аракет кылышыбыз керек. Ошол эле экономика таасири өтө азыр, мына рынктар бүттү, секирип бир көтөрүлүп бир ылдый болуп аларды билип жатат эмнеге алып кетет. Бирок улана берсе нефт кымбаттайт, нефт кымбатса бизге түздөн түз таасир тийгизет. Бирөөлөр байыйт, а биз үчүн ал оор маселе болуп чыгат. Анан эми сиз айтып кеттиңиз, Россия Иран менен карым катнашы бар. Алар эми бул алардын ички саясаты. Ошол эле жана жамааттык коопсуздук уюм бизди устав жагынан караганда биз кошумча алар менен бирликте ушул тарапта саясат алып барганга бизде андай милдет жок. Өзүбүз эле моюнга алып албасак андай милдет жок.
Мисалы үчүн Шанхай кызматташтык уюмунда да Иран дагы мындай байкоочу өлкө катары эметпес, ушундай бир таасири болобу жаңжалды эметкенге, тең салмактаганга, чечкенге?
Эми тең салмактуу саясат жүргүзгөнгө баардык эле ушул жерде өрөөндө жайгашкан өлкөлөр ошого чакырууларын айтышып атпайбы? Ар бир чырча так мындай өсүп кетпесин, көбөйүп кетпесин, кандай оор маселе болбосун, кандай кыйын маселе болбосун, баары бир саясий дипломатика жолу менен чечкенге аракет кылабык. Биз ошого керек болсо жардам берелик деген өлкөлөр толтура, ошого үндөйт, ошого добушка биз деле кошулушубуз керек. Биздин официалдуу түрдө жалпы позициябыз ошондой болуш керек. Анан эми эртең эле бул маселе чечилип калат деген ойдон алыс болушубуз керек. Себеби бүгүн кечээне чыккан маселе эмес, көп жылдан бери болуп аткан нерсе. Бирок андай маселелер башка дүйнөнүн башка тараптарында деле бар эмеспи?
Орозбек ага, мына бул Иран Америка жаңжалы боюнча көп өлкөлөр өздөрүнүн позицияларын билдирип атышат. Биздин кошуна жакын турган биз Кыргызстан бул маселе боюнча биздин бийлик мындай үн кат элек. Бул позицияны кандай деп ойлойсуз? Азырынча үн катпай туруу ушу мүмкүн шарты туурабы, же болбосо кайсы бир позицияны ээлеп, кайсы бир ойлорду айтыш керек беле биздин өкмөтчү?
Бул жерде албетте биздин тышкы иштер министрлиги өзүнүн позициясын билдирип эки тарапты тең сабырдуулукка чакыргандан эч мындай нааразычылык чыкпайт бул жерден. Бул туура эле позиция. Мен Шылтыштык мырзанын пикирине кошулам. Маселени сүйлөшүүлөр жолу менен, бул уставтын моундун уставынын биринчи параграфы турат.
Мен өзүм жооп.
Маселелер сүйлөшүү жолу менен гана чечилсин конфликттер деп турат. Башканы алысты карабаганда эле биринчи эле уставтык пунктунда. Экинчиден, мына аймактагы коопсуздук боюнча сиз айтып атасыз, Россия дагы, Кытай дагы коопсуздук кеңештин мүчөлөрү экөө тең. Бул коопсуздук кеңештин маселелерин ушул эки чоң игроктор чечет. Бирок мындай конфликттер болгондо карап, Ирандын ООНдогу өкүлү деле айтты, биз конфликт мындан ары жогорулаганга биз эми жол бербейбиз деген пикирди айтып атат алар деле. Ошон үчүн бул жерде айкын эле турат, эмнеден коркуш керек? Биз тескерисинче ушундай жерлерде мындай өрүк позициябызды билдирип турушубуз керек да. Биз Кыргызстан деген мамлекет бар, ошонун өзүнүн добушу бар экен, баланча тынчтык үндөйт экен деген. Бул жаман иш болбойт да бул маселе. Анан унчукпай туруш деген бул башка ар кандай ойлонто турган нерсеге алып келет. Тескерисинче бул эмнени ойлонуп атышат, булар эмнени айтып атат, кагын колдоп атат дегендер да болот да мисалы үчүн.
Рахмат, урматтуу угармандар, бүгүн биз акыркы күндөрү АКШ менен Иран ортосунда чагылган кырдаал Борбордук Азиянын ичинде Кыргызстанга кандай таасир тийгизиши мүмкүн, жалышына себепкер барбы, деги эле геосаясий кызматташууда Кыргызстандын орду жана сөзү кандай болуш керек деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Талкууга Кыргызстандын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушубеков жана саясий илимдеринин кандидаты Орозбек Молдалиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Сиз Азаттыктын таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Бизде жаңырган бардык баяндар текст түрүндө azattik.org сайтыбызга жайгашкан. YouTube-дагы баракчасына талышы Азаттык Медиа. Жыштыктык отурбой туруңуз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик. Чын элеби. Айнеге? Биз бар үчүн чексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда куутурасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп-оңой. УТВ менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрүү. Окино менен миң деген фильмдер. Олсейф Кидс менен балдарга кам көрүү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиңдегин. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560-0505-000-560 телефону жана О-чекитке же сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат. Ак сөз. Ачык коом.